говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім слухачам Ярина Скуратівська. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. І сьогодні 2 грудня 2008 року, вівторок. У нас ви почуєте найцікавіші теми, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Все це буде у Ранковій Свободі. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, у програмі ми поговоримо про таке. Криза триває і спікеріада триває. Хто може стати головою Верховної Ради України?
Іван Степанович у ролі спікера. Це буде ще одна маріонетка президента.
Ціни на нафту падають. Чи покотяться за ними і російське керівництво?
Коли падають надходження від нафти і газу, то це порушує питання про можливості влади.
Чому за швидкістю розповсюдження ВІЛ-інфекції Україна посідає перше місце в Європі? Яким чином відбувається лікування хворих і скільки воно коштує?
Нам вдалося стабілізувати захворюваність на СНІД і уповільнились темпи приросту смертності від СНІДу.
У програмі дізнаєтеся про ті матеріали свіжої преси, які варто прочитати.
Україна повинна підсилювати свою внутрішню безпеку, збільшувати витрати на оборону і модернізацію Збройних сил.
Ну і, звісно, дізнаємося результати спортивних змагань.
Сьогодні у Парижі визначиться цьогорічний переможець золотого м'яча від Франс-футболу. Щоправда, вже сьогодні жодних сумнівів не залишилося. Кращим футболістом планети буде визнано португальця Кріштіану Роналду.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко виступає за вдосконалення наступного року податкової системи в умовах економічної кризи. Про це він заявив на одному з українських телеканалів. Президент також зазначив, що в умовах світової фінансової кризи Європейський Союз переглядає свою систему оподаткування для бізнесу, зокрема, скорочує на найближчий рік податок на додану вартість і робить все можливе для розвитку своєї економіки. Ющенко повідомив, що в грудні відбудеться нарада з урядом і комітетами Верховної Ради, на якій обговорюватимуть взаємини між державою та бізнесом в умовах кризи. Президент Віктор Ющенко розцінює своє обрання лідером партії «Народний союз «Наша Україна» як символічне. Глава держави є гарантом усіх громадян України і залишається надалі рівно віддаленим від усіх політичних сил, заявила речниця президента Ірина Ванникова. На своєму з'їзді в суботу партія НСНУ обрала Ющенка своїм політичним лідером. Розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 грудня збільшується на 50 гривень із 545 до 605 гривень. Така зміна відбулася згідно закону про державний бюджет України на 2008 рік. У Міністерстві праці та соціальної політики заявляли, що після підвищення рівня мінімальної зарплати відповідне підвищення виплат відбудеться у всій тарифній сітці. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. За даними представництва МВФ, місія працюватиме в Україні до 9 грудня. Після ухвалення антикризового закону та підписання президентом, прем'єром, главою Нацбанку та міністром фінансів меморандуму, МВФ виділив Україні стабілізаційний кредит у розмірі майже 16,5 мільярдів доларів, з яких Київ уже отримав 4,5 мільярди. Передбачається, що місія щокварталу перевірятиме виконання Україною умов меморандуму. У Брюсселі сьогодні відкривається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. За очікуваннями, головним питанням порядку денного буде обговорення перспектив зближення України та Грузії із Північно-Атлантичним Союзом. Напередодні зустрічі держсекретарша Кондоліза Райс, виступаючи в Лондоні, визнала наявність тактичних розбіжностей з цього питання серед членів НАТО. Райс заявила, що обидві країни ще мають пройти довгий шлях, перш ніж відповідатимуть критеріям вступу до Альянсу. Ще однією темою зустрічі, за очікуваннями, буде загострення відносин між Індією та Пакистаном після терактів у Мумбаї. Міністерство закордонних справ Індії викликало посла Пакистану і повідомило йому, що напади у Мумбаї здійснили елементи Пакистану. Індійський уряд повідомив пакистанському дипломату, що чекає серйозних дій проти тих, хто стоїть за нападом. У Делі вважають, що нападники належали до угруповання «Лашкар-е-Таїба». Учора ж правляча партія Індії заявила, що Пакистан має отримати тверду відповідь, а держсекретарша Кондоліза Райс закликала Ісламабад співпрацювати з індійськими правоохоронцями.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І синоптики вівторок обіцяють нам трохи дощовими і переважно похмурим, адже сонце визиратиме за хмар лише на півдні України. А температура буде такою. Захід, північ та центр очікують ранішні тумани, денні невеликі дощі, хмари та тепле повітря, яке прогріватиметься до 6-11 градусів тепла. На сході буде сухо, але вранці туманно. Температура дещо нижче 5-10 градусів, однак з позначкою плюс. На півдні України хмарно з проясненнями, сухо, вранці можливі тумани, температура майже літня 8-13 градусів. І 2 грудня в Києві буде хмарно, вночі і вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Можливі тумани, вітер буде південно-східний, а температура плюс 7-9 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштуватиме 7 гривень 14 копійок, курс євро 9 гривень рівно, і 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 55 копійок. Безголова Верховна Рада сьогодні обіцяє змінити ситуацію і вкотре спробує обрати голову Верховної Ради. Принаймні, таку програму «Максимум парламенту» визначив віце-спікер Микола Томенко. За його словами, програма «Мінімум» – це обрання голови до кінця тижня. Фракція «Нонс» вже висунула на цю посаду Івана Плюща. Про перипетії та їхніх призвідців далі розповідає Віктор Міняйло.
Верховна Рада України не працює в пленарному режимі із 20 листопада. Тоді, попри кілька спроб, народні депутати не змогли навіть внести питання про обрання спікера до порядку денного. І от сьогодні, після майже двотижневої роботи в комітетах, парламентарі знову зберуться під куполом. Серед кандидатур на посаду голови Верховної Ради називають Володимира Литвина, якого підтримає БЮТ у разі відновлення демократичної коаліції із його блоком і НУНС. Олександра Лавриновича, звичайно, підтримує його рідна партія регіонів. А вчора на засіданні фракції НУНС на цю посаду президент України Віктор Ющенко запропонував Івана Плюща. І більшість фракцій з цією пропозицією погодилися. Щоправда, щоб Іван Плющ втретє сів в крісло голови Верховної Ради, потрібно, щоб за нього, крім НУНС, проголосували або фракція БЮТ, або фракція партії регіонів. Регіонал Ярослав Сухій вважає, що питання не в кандидатурі нового голови Верховної Ради, а у створенні парламентської коаліції.
Претензії до людей, котрі зараз на слуху, немає ніяких, чи верніше, що є, то вони однакові. Справа не в прізвищах, а справа в тому, що немає політичної сили, яка би взяла на себе відповідальність. Тому всі ці вибори, перевибори, вони не мають ніякого сенсу. Спочатку потрібно вирішити питання про політичну відповідальність влади перед народом, тобто про формування коаліції.
А от блок Юлії Тимошенко навряд чи підтримає кандидатуру Івана Плюща на посаду голови Верховної Ради України. Принаймні, за нього не готовий голосувати б'ютівець Віктор Уколов. До речі, він колишній прес-секретар Івана Плюща.
Іван Степанович у ролі спікера – це буде ще одна маріонетка президента. Іван Степанович колись вмів вести самостійно якусь роботу. Наразі він повністю є людиною президента, і це нічим не буде відрізнятися від спікера Яценюка. Тільки це буде менш самостійна фігура, ніж Яценюк. Я не думаю, що це задовольнить більшість Верховної Ради. Адже спікер має все-таки представляти більшість. Крім того, яку він більшість буде представляти? Якщо це більшість нашої України і партії регіонів, то я сумніваюся в цьому, тому що я знаю позицію Народної самооборони. Особисто я не готовий голосувати за Плюща.
Тим часом депутат з групи Народна самооборона Олег Новіков повідомив, що його група виступає проти кандидатури Івана Плюща. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Це «Ранкова свобода». Далі продовжуємо цикл матеріалів, присвячених голоду в Україні 33-го.
Коли цар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або хмило, або зошит, якийсь навіть на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
У Апанас Заливаха, Олександр Коровай, Петро Савчин – три художники, через долю яких пройшов Голодомор. Двоє були свідками тих страшних днів. Один з них про це малював, другий – ні. Ще один голод 33-го не бачив, але правдиво постав цей лютий час на його полотнах. З Івано-Франківська розповідає Галина Добош.
Йому було 8 років, коли сім'я, рятуючись від голоду, змушена була виїхати з Харківщини на далекий схід. У творчому доробку відомого художника і дисидента, лауреата Шевченківської премії Опанаса Заливахи, є кілька робіт, присвячених Голодомору. У іншого прикарпатського художника гарне хлібне прізвище – Коровай. Народився у Крижопільському районі Вінницької області. Олександру було 5 років, коли в Україні лютував голод. Навіть дитяча пам'ять дещо зафіксувала з тих часів.
Ми жили в пограничній полосі перед Молдавією. І в основному люд, який голодав і падав під нашими парканами, воритьми і так далі, це були люди з Умання. Там повністю було все відібрано від людей.
Олександр Коровай закінчив художню школу імені Тараса Шевченка у Києві. Вчився разом з Аллою Горською. У 1952-му за направленням приїхав до Станіслава. Приятелював з художниками Опанасом Заливахою, Михайлом Фіголем, кінорежисером Сергієм Параджановим. За це, а також за розмови, що Голодомор таки був і створений був штучно, у 1965-му потрапив під пильний нагляд КДБ. Кілька років тому був серед тих, хто у Києві садив калиновий гай. А от як художник про цю страшну сторінку історії не писав, не міг, зізнається Олександр Коровай.
Я просто вважав, що для мистецтва, ну, будемо казати, естетична повинна бути насолоду, повинна давати.
Петро Савчин – уродженець Львівщини. Художником став у 75. В одному з інтерв'ю говорив, що до того змусило його пережити сирітство з 7-річного віку, участь в національно-визвольній боротьбі в Галичині, мобілізація до Червоної армії під час війни, повернення в УПА, 9 років мордовських таборів. Жив у Калуші, був простим робітником і малював букети на склі, ікони, плакати. Останні 5 років життя у віці від 75 до 80 уже смертельно хворий повністю присвятив розкриттю теми злочинів тоталітаризму, голод 33-го, концтабори, лісоповал. Він наче мав обітницю перед Богом, каже мистецтвознавець Мирослав Аронець.
Виглядає як вибух. Ті всі теми, що боліли його майже все життя, раптово вийшли на поверхню через колір і допомогою пендлика. Такі от крики його душі пролилися через картини. Він малював та й оповідав. Це оповідь своєї душі, того, що він пережив. Це не образ, як художник творить, професіонал. Він наївіст.
До кожної картини підписи оповіді, де що бачив чи від кого почув. Про Голодомор написані не з власного пережиття, а за спогадами інших, але вражають відвертістю, болем. 32 полотна Петра Савчина знаходяться у музеї міста Калуша. Їх називають реквіємом, сповіддю. Незабаром вийде у світ альбом його картин під назвою «Біль моєї душі». Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це «Ранкова свобода». Найцікавіші матеріали сьогоднішньої преси першою читала і вам переповість Ірина Біла.
Нова газета дізнавалася, на які країни Росія може спрямувати свій військовий кулак і чи існують способи відбити агресію екс-імперії. Україна поруч з Грузією, Польщею, Чехією та країнами Прибалтики опинилася серед перших жертв. Однак, як пише видання, зокрема Україні не лишається нічого, крім як лише пом'якшувати конфлікти з північним сусідом, бо державі немає чого протиставити. Тому Україна повинна підсилювати свою внутрішню безпеку, збільшувати витрати на оборону і модернізацію збройних сил. Докладніше про силові переваги Росії і як світ може їх зменшити, розповідається в статті «Потенційні жертви Росії». Україна переживає справжню кризу, тоді як більшість країн Єврозони радше пережили лише так звані кризові явища. Як стверджує газета «Сьогодні», в Європі на простих громадянах криза особливо не позначилась. Більш того, через загрозу зменшення попиту виробники багатьох товарів поспішили зменшити вартість життєво важливих товарів. Та й сам євро вистояв, віддавши долару лише 10% своєї вартості, тоді як гривня і польський злотий обвалилися майже наполовину. Про причини обвалу національної валюти розповідається в статті «Антикризова єврозона». У той час, як у всьому світі підприємства та державні установи, намагаючись протистояти кризі, до мінімуму скорочують витрати на своє утримання, в Україні не поспішають заощаджувати бюджетні кошти. Як пише газета «24», лише цього року на забезпечення роботи Верховної Ради з бюджету виділені 807 мільйонів гривень. Значна частина цієї суми піде на утримання колишніх народних депутатів, армія яких, за даними видання, нараховує близько 1600 осіб. Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що ці далеко не найбідніші в країні громадяни намагаються хитрувати, аби продовжити жити на державному забезпеченні. Докладніше про це в журналістському розслідуванні під заголовком «Як депутати захистили себе від фінансових потрясінь».
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку вівторка, 2 грудня, вже повністю зимової пори. Прокидатися і дізнаватися найцікавіші вітчизняні та світові новини вам допоможе Ірина Скоротійська. Доброго ранку, залишайтеся з нами. Тим паче, що зараз ми готові вам розповісти ось про що. Ціни на нафту падають, чи покотиться за ними і російське керівництво?
Коли падають надходження від нафти і газу, то це порушує питання про можливості влади.
Чому за швидкістю розповсюдження ВІЛ-інфекції Україна посідає перше місце в Європі? Яким чином відбувається лікування хворих і скільки воно коштує?
Нам вдалося стабілізувати захворюваність на СНІД і уповільнились темпи приросту смертності від СНІДу.
Чи готові ощадливі люди під час фінансової кризи викладати свої кровні за відпочинок у Криму на новорічно-різдвяні свята? Про все це дізнаємося за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко дав керівництву Національного банку України кілька днів для стабілізації курсової політики. Інакше обіцяє жорсткі кадрові рішення. Як повідомила речниця президента Ірина Ванникова, глава держави незадоволений діями керівництва Нацбанку щодо стабілізації курсу гривні. На його думку, знецінення гривні лише частково пояснюється психологічним аспектом внаслідок ажіотажного попиту на валюту. А головною причиною курсової нестабільності Ющенко вважає масштабні валютні спекуляції та операції фіктивного імпорту. На сьогодні НБУ встановив офіційний курс 7 гривень 14 копійок за 1 долар. Розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 грудня збільшується на 60 гривень із 445 до 605 гривень. Така зміна відбулася згідно закону про державний бюджет України на 2008 рік. У Міністерстві праці та соціальної політики заявляли, що після підвищення рівня мінімальної зарплати відповідне підвищення виплат відбудеться у всій тарифній сітці. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. За даними керівництва МВФ, місія працюватиме в Україні до 9 грудня. Після ухвалення антикризового закону та підписання президентом, прем'єром, главою Нацбанку та міністром фінансів меморандуму, МВФ виділив Україні стабілізаційний кредит у розмірі майже 16,5 мільярдів доларів, з яких Київ уже отримав 4,5 мільярди. Передбачається, що місія щокварталу перевірятиме виконання Україною умов меморандуму. У Брюсселі сьогодні відкривається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. За очікуваннями, головним питанням порядку денного буде обговорення перспектив зближення України та Грузії з Північно-Атлантичним Союзом. Напередодні зустрічі держсекретарша Кондоліза Райс, виступаючи у Лондоні, визнала наявність тактичних розбіжностей з цього питання серед членів НАТО. Райс заявила, що обидві країни ще мають пройти довгий шлях, перш ніж відповідатимуть критеріям вступу до Альянсу. При цьому вона зазначила, що двері у НАТО для Києва та Тбілісі залишаються відчиненими. Президент Джордж Буш заявив, що з усіх подій за 8 років його перебування в Білому домі він найбільше шкодує про провал розвідки в Іраку. В інтерв'ю одній з американських телекомпаній Буш зазначив, що багато політиків у США та в усьому світі поставили на кону свою репутацію, довірившись розвідувальним даним про наявність в Іраку зброї масового знищення. При цьому Буш відмовився відповісти на запитання, чи почалась би воєнна операція в Іраку, якби дані розвідки були іншими. Влада Узбекистану без жодних пояснень закрила всі пропускні пункти на кордоні з Таджикистаном. Представник уряду Таджикистану повідомив Радіо Свобода, що узбецька сторона не повідомила про свій намір закрити кордон. На думку деяких аналітиків, до такого кроку Узбекистан вдається у зв'язку з Днем Конституції країни, який відзначають 8 грудня. У минулому Ташкент закривав уже свої кордони з сусідніми країнами напередодні великих державних свят чи виборів президента.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте ранкову «Свободу». Сьогодні в столиці Бельгії, Брюсселі, розпочинає роботу саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ Альянсу. А вже завтра відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО» за участі керівника українського зовнішньополітичного відомства Володимира Огриска. НАТО підтвердить свою прихильність до рішення Бухарестського саміту, а також заявить про подальшу підтримку зусиль України у сфері проведення необхідних реформ для досягнення стандартів Альянсу. Це дві речі, яких очікують цього тижня у Брюсселі, повідомив напередодні засідання офіційний представник Альянсу Джеймс Апартурай. Ніхто не вважав у НАТО, що ці країни, мається на увазі Україна і Грузія, готові до повного членства в НАТО завтра. Вони обидві потребують значних реформ, різних для обох країн, аби досягти стандартів НАТО. Це потребуватиме часу. З практичної позиції ми продовжимо надавати нашу підтримку стосовно просування реформ для досягнення стандартів НАТО, повідомив представник Альянсу. Щодо обов'язковості отримання плану дій для подальшого членства у Північно-Атлантичному Альянсі, Апатурай нагадав, що цей механізм стартував 1999 року. Після цього всі країни, які приєднувалися до НАТО, проходили через ПДЧ. Президент України Віктор Ющенко закликає країни-члени НАТО не піддаватися зовнішньому впливові при формуванні своєї думки про Україну. Про це йдеться у статті Ющенка, зокрема опублікованій у газеті International Herald Tribune, повідомляє прес-служба глави держави. Президент зазначає, що Україна продовжує активні дипломатичні консультації з усіма партнерами в Альянсі і бачить, що деякі країни-члени НАТО ще сумніваються в доцільності членства України і навіть можливості отримання нею ПДЧ. Ми пам'ятаємо про першу і другу хвилі розширення НАТО 1999-2004. Тоді також звучали розмови на підвищених тонах і заклики не втручатися в сферу російських інтересів. Але вони не перешкодили Альянсу поповнитися новими членами, зазначає глава української держави. При цьому президент наголосив, що НАТО зацікавлене в Україні, яка вже пройшла значний шлях реформування і наближення до стандартів Альянсу. Подробиці майбутніх рішень ви можете знайти у матеріалі на нашому сайті radiosvoboda.org. Над Кремлем нависають привиди минулого. Оглядачі давно попереджали про те, що падіння цін на нафту в світі поставить під удар правлячу еліту в Росії. У 1986-му теж було різке падіння цін на чорне золото. Якщо наприкінці 85-го за барель нафти давали $30, то всередині 86-го лише 10. В результаті зазнала краху радянська економіка, а за нею відійшов у минуле і Радянський Союз. У липні цього року барель нафти коштував майже $150, нині втричі меншу суму. Чи можливе повторення сценарію 86-го року, розповідає Мар'яна Драч.
Ніхто не говорить про те, що Росії загрожує розпад, чи про те, що країну розхитує політична нестабільність. Але колишній американський дипломат, а нині експерт Інституту Брукінгса Стівен Пайфер, певний, що падіння нафтових доходів підриває легітимність режиму в Москві.
Доходи від продажу нафти і газу давали можливість російській владі дбати про підвищення рівня життя. Виглядає, що більшість росіян переймаються саме своїм економічним становищем. Тому, коли падають надходження від нафти і газу, то це порушує питання про можливості влади.
У російської влади ще є можливості для маневру. 200 мільярдів доларів зберігається у двох стабілізаційних фондах, а валютні резерви країни сягають майже півтрильйона доларів. Інша справа, що ці резерви скоротилися на третину з серпня. А як тільки но почав мілкішати потік нафтодоларів, то з'явилися тріщини і в системі, яку так завзято розбудовував у Росії Володимир Путін. У Татарстані група приватних нафтових компаній виступила з погрозою зупинити виробництво, якщо уряд не зменшить податковий тягар на галузь. Розсердив Кремль і мер Москви Юрій Лужков, коли закликав прямо обирати керівників регіонів, що дало би їм можливість бути більш незалежними від центру. Доказів того, що російська економіка потерпає від кризи, чимало. За лічені місяці фондовий ринок обвалився на 70%. А такі флагмани російського автомобілебудівництва, як КАМАЗ і ГАЗ, збираються звільняти робітників. Тим не менше, нині російська влада займається не стільки економікою, скільки перебудовою політичної системи. У Росії вперше з 93-го року будуть змінювати конституцію, щоб продовжити повноваження парламенту і президента. Оглядачі припускають, що це робиться для того, щоб повернути у президентське крісло Володимира Путіна ще до того, як підійметься найбільша хвиля економічних проблем. Політолог Девід Сатер з Інституту Гадсона у Вашингтоні очікує, що через економічну кризу Путіну буде нелегко впливати на російських бюрократів.
Велике запитання, що буде діяти з хабарями? Якщо є менше грошей на хабарі, то чи будуть корупціонери приймати менші платежі, чи почнуть воювати один з одним? Досвід свідчить, що перемагає останній варіант, і це може створити величезні тертя всередині правлячої еліти.
У часи, коли не вистачає пряників, Кремль може частіше братися за батіг, каже політолог. Але з огляду на слабку опозицію і суспільство, що було політично пасивним протягом останнього десятиліття, вже важко передбачити, чи важкі економічні часи у Росії народять потужні вимоги до політичних змін. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». 80 тисяч українців з діагнозом ВІЛ-СНІД перебувають на медичному обліку. Це офіційна цифра. Насправді ж, за інформацією неурядових організацій, кількість хворих в 4 рази більша – 440 тисяч осіб. Це майже 1,5% від працездатного населення. Чому за кількістю ВІЛ-позитивних людей Україна посідає перше місце в Європі? Яким чином відбувається їхнє лікування і скільки воно коштує? Яке число хворих отримують допомогу? Про це зараз у «Звуках життя» з нами Надія Шерстюк.
Щоденно в Україні ВІЛ-інфікується 48 осіб. Діагноз СНІД ставлять 12 людям, а помирають від СНІДу шестеро, звітує Алла Щербинська, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я. Щороку кількість ВІЛ-інфікованих людей зростає на 15%, каже Алла Щербинська.
Але цього року поки що 8%, порівнюючи 10 місяців минулого і 10 місяців поточного року. Щодо захворювання на СНІД, то завдяки тому, що ми проводимо дуже широкомасштабну антиретровірусну терапію, сьогодні на лікуванні більше 10 тисяч хворих знаходиться, нам удалося стабілізувати захворюваність на СНІД. І уповільнились темпи приросту смертності від СНІДу. Якщо в 2004 році темп приросту складав щорічний 44%, то в цьому році ми маємо 9% тільки.
Слабка поінформованість людей про шляхи передачі інфекції – це основна причина високих темпів поширення хвороби, зазначає Нелі Чинцова, завідувач лабораторії Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом.
Наголо ставлять, що в групі ризику – наркомани, а слід говорити зовсім про інше, оскільки в групі ризику всі ті, хто хоча б один раз вживав наркотики, і цим шляхом не всі ж вони стають наркоманами, бо наркоманія – це захворювання. Ми кажемо групи підвищеного ризику. Але в групі ризику всі, будь-хто, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Починаючи з 1987 року, з часу поширення епідемії, в Україні зареєстровано більше 120 тисяч випадків ВІЛ-СНІДу. За словами директора фонду антисніду Ольги Руднєвої, великою проблемою є те, що більшість хворих не знають про свій діагноз.
Тільки один чоловік із п'яти живучих свіч знає про своєму діагнозі. Остальні чотири чоловіка не знають про своєму діагнозі, не підозрюють, продовжують жити як здорові люди. Із позитивних тенденцій, які були в цьому році, це зниження процента приросту нових случаїв. Начиная с 2004 года у нас каждый год добавлялось 10-15% новых случаев. Вот в этом году этот процент по состоянию на сегодня 8%. Если мы смотрим Европу, то Украина первая по темпам распространения в Восточной Европе. Если мы сравниваем с африканскими странами, понятно, что нам, слава богу, еще очень далеко до Африки, в которой каждый третий человек живет с ВИЧ.
В Україні немає налагодженої системи ефективного лікування хворих на СНІД, стверджує колишній заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. Діагностика проводиться запізно, до того ж ліки, які пропонують хворим, мало допомагають.
Дуже дороговартісне лікування. А без лікування людина помре. А крім того, щоб всі розуміли, що ВІЛ-інфікованого і хворого на СНІД лікувати треба, бо якщо його правильно лікувати, то кількість вірусів в вільній крові буде дорівнювати нулю. Таким чином ця людина, хоч і є хвора або ВІЛ-інфікована, не є джерелом зараження. От чому ця справа. Міністерство охорони здоров'я продовжує на десятки мільйонів доларів закуповувати генерики, які не мають лікувальної сили, які не мають стандарту якості світового виміру.
За темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції Україна має одні з найвищих показників в Європі. За оптимістичною оцінкою Міністерства охорони здоров'я, до 2010 року цифра ця зросте до 600 тисяч хворих. А згідно з песимістичним прогнозом, за пару років в Україні буде вже 1 мільйон 400 тисяч ВІЛ-інфікованих.
Про життя з ВІЛ-снідом розповідали «Звуки життя» та Надія Шерстюк. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажаю всім, Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочинається. Сьогодні теплий зимовий вівторок 2 грудня. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо на такі теми. Безголова Верховна Рада. Чи оберуть депутати свого голову? І хто ним може бути?
Іван Степанович в ролі спікера. Це буде ще одна маріонетка президента.
Чи готові ощадливі люди під час фінансової кризи вкладати гроші на відпочинок у Криму на новорічно-різдвяні свята? 120 років тому на Коломийщині народився польський письменник, збирач і дослідник гуцульського фольклору Станіслав Віценц.
Для поляків він насамперед філософ, гуманіст. Для українців ще й фольклорист, українознавець.
І чекають нас найсвіжіші новини спорту.
Сьогодні у Парижі визначиться цьогорічний переможець золотого м'яча від Франс-футболу. Щоправда, вже сьогодні жодних сумнівів не залишилося. Кращим футболістом планети буде визнано португальця Кріштіану Роналду.
А зараз почуємо останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко виступає за вдосконалення наступного року податкової системи в умовах економічної кризи. Про це він заявив на одному з українських телеканалів. Президент також зазначив, що в умовах світової фінансово-економічної кризи Європейський Союз переглядає свою систему оподаткування для бізнесу. Зокрема, скорочує на найближчий рік податок на додану вартість і робить все можливе для розвитку своєї економіки. Ющенко повідомив, що в грудні відбудеться нарада з урядом і комітетами Верховної Ради, на якій обговорюватимуть взаємини між державою та бізнесом в умовах кризи. Глава держави пообіцяв, що найближчим часом бізнес отримає відповідь, як держава підтримуватиме його в умовах кризи. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. За даними представництва МВФ, місія працюватиме в Україні до 9 грудня. Після ухвалення антикризового закону та підписання президентом, прем'єром, главою Нацбанку та міністром фінансів меморандуму, МВФ виділив Україні стабілізаційний кредит у розмірі майже 16,5 мільярдів доларів, з яких Київ уже отримав 4,5 мільярди. Передбачається, що місія щокварталу перевірятиме виконання умовою Україною умов меморандуму. У Брюсселі сьогодні відкривається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. За очікуваннями, головним питанням порядку денного буде обговорення перспектив зближення України та Грузії із Північно-Атлантичним Союзом. Напередодні зустрічі держсекретарша Кондоліза Райс, виступаючи у Лондоні, визнала наявність тактичних розбіжностей з цього питання серед членів НАТО. Райс заявила, що обидві країни ще мають пройти довгий шлях, перш ніж відповідатимуть критеріям вступу до Альянсу. При цьому вона зазначила, що двері у НАТО для Києва та Тбілісі залишаються відчиненими. Ще однією темою зустрічі, за очікуваннями, буде загострення відносин між Індією та Пакистаном після терактів у Мумбаї. Міністерство закордонних справ Індії викликало посла Пакистану і повідомило йому, що напади в Мумбаї здійснили елементи Пакистану. Індійський уряд повідомив пакистанському дипломату, що чекає серйозних дій проти тих, хто стоїть за нападами. Учора ж правляча партія Індії заявила, що Пакистан має отримати тверду відповідь, а держсекретарша Кондоліза Райс закликала Ісламабад співпрацювати з індійськими правоохоронцями. Новообраний президент Барак Обама оголосив про свої призначення в сфері національної безпеки. Як і очікували, посаду держсекретаря отримала сенатор Гіларі Клінтон. Крім того, за словами Обами, він попросив Роберта Гейтса залишитися на посаді міністра оборони США. Новим радником президента з національної безпеки стане колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Джеймс Джонс. Інаугурація нового президента США відбудеться 20 січня наступного року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні народні депутати України спробують обрати голову Верховної Ради. Принаймні, таку програму «Максимум» парламенту визначив віце-спікер Микола Томенко. За його словами, програма «Мінімум» – це обрання голови до кінця тижня. Фракція «Нонс» вже висунула на цю посаду Івана Плюща. Далі розповідає Віктор Міняйло.
Верховна Рада України не працює в пленарному режимі із 20 листопада. Тоді, попри кілька спроб, народні депутати не змогли навіть внести питання про обрання спікера до порядку денного. І от сьогодні, після майже двотижневої роботи в комітетах, парламентарі знову зберуться під куполом. Серед кандидатур на посаду голови Верховної Ради називають Володимира Литвина, якого підтримає БЮТ у разі відновлення демократичної коаліції із його блоком і НУНС. Олександра Лавриновича, звичайно, підтримує його рідна партія регіонів. А вчора на засіданні фракції НУНС на цю посаду президент України Віктор Ющенко запропонував Івана Плюща. І більшість фракцій з цією пропозицією погодилися. Щоправда, щоб Іван Плющ втретє сів в крісло голови Верховної Ради, потрібно, щоб за нього, крім НУНС, проголосували або фракція БЮТ, або фракція партії регіонів. Регіонал Ярослав Сухій вважає, що питання не в кандидатурі нового голови Верховної Ради, а у створенні парламентської коаліції.
Претензії до людей, котрі зараз на слуху, немає ніяких, чи верніше, що є, то вони одинакові. Справа не в прізвищах, а справа в тому, що немає політичної сили, яка би взяла на себе відповідальність. Тому всі ці вибори, перевибори, вони не мають ніякого сенсу. Спочатку потрібно вирішити питання про політичну відповідальність влади перед народом, тобто про формування коаліції.
А от блок Юлії Тимошенко навряд чи підтримає кандидатуру Івана Плюща на посаду голови Верховної Ради України. Принаймні, за нього не готовий голосувати б'ютівець Віктор Уколов. До речі, він колишній прес-секретар Івана Плюща.
Іван Степанович в ролі спікера – це буде ще одна маріонетка президента. Іван Степанович колись вмів вести самостійно якусь роботу. Наразі він повністю є людиною президента, і це нічим не буде відрізнятися від спікера Яценюка, тільки це буде менш самостійна фігура, ніж Яценюк. Я не думаю, що це задовольнить більшість Верховної Ради, адже спікер має все-таки представляти більшість. Крім того, яку він більшість буде представляти? Якщо це більшість нашої України і партії регіонів, то я сумніваюся в цьому, тому що я знаю позицію Народної самооборони. Особисто я не готовий голосувати за Плюща.
Тим часом депутат з групи Народна самооборона Олег Новіков повідомив, що його група виступає проти кандидатури Івана Плюща. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ющенко тепер виконуватиме накази НУНС, а не керуватиме партією зі свого секретаріату за статутом. Таку думку висловив гість вечірньої свободи народний депутат від партії НУНС Володимир Стритович. Програму вів Зиновій Фрис.
Обрання президентом головою партії, що це? Останній шанс партії, остання надія?
Цікава ситуація взагалі з обранням партії Віктора Ющенка. Якщо керувати статутом партії, то голова партії повинен буде виконувати рішення партії. Якщо партія ухвалить відповідне рішення, то президент повинен буде йому підкоритися, як і її голова. А в нас же весь час відбувалося так, що рішення формувалися на Банковій, формувалися в секретаріаті президента і скидалися до провадження безпосередньо фракції. І що, до речі, привело до занепаду. Була вказівка секретаріату, і фракція повинна була брати під кашкет і виконувати те, що планувалося на Банковій. Я думаю, що це теж одна з причин того, що нашу Україну залихоманило. В принципі, було б добре, якби голова партії привів свою партію до перемоги і став президентом, воно було б логічно. Але коли став президентом, а потім обирає собі політичну силу, воно трошки випадає із контексту політичної побудови.
Пане Стритович, минулого тижня преса наводила результати соціологічних досліджень, згідно з якими наша Україна у випадку виборів не пройшла б до парламенту. У березні, пригадаємо, 2005 року рейтинг нашої України сягав 35%. Що сталося з партією, пане Стритович?
Я сказав, що не бачу майбутнього у цій партії, тому що багато перевертнів, які не за ідейними міркуваннями, а лише хочуть отримати якесь місце під сонцем. Так воно і сталося. Стара гвардія, яка мала політичний партійний досвід, швиденько прийшла до нашої України.
А чи ви бачите якусь іншу хибу, коли рейтинг партії, її авторитет почав падати?
Тут вина не тільки самої нашої України як партії, а всіх лідерів помаранчевої революції, які сколихнули народ, яку підняли хвилю волевиявлення, хвилю свободи, і потім тихенько ця хвиля загасла, тому що очікування, які були в листопаді, грудні, січні 2005 року, до середини 2005 року, були настільки величезні, що наші громадяни, виборці, очікували дуже суттєвих, кардинальних, зухвалих змін в державному устрої. Однак кадри, які прийшли, все перевернули так, як їм було вигідно.
Володимир Стритович та Зиновій Фріз про політику і не лише говорили у вечірній «Свободі». Ви слухайте «Ранкову свободу». Спокон віків Київ мав славу святого міста. Причин для цього було чимало. Віддавна святими називали самі Київські гори. Воду з багатьох джерел, що витікали також з-під цих гір. Безумовно, що святість міста творилася величезною кількістю монастирів і храмів, а також знаковими місцями при них, які особливо шанували паломники. От приклад – Лаврська свята брама, розповідає Ірина Перешило.
Свята брама – це ворота Києво-Печерської лаври, які розташовані у нижньому ярусі Троїцької надбрамної церкви. Місце, через котре відбувався зв'язок древнього монастиря з мирським життям. Цю браму на межі двох світів споконвіку називали святою. І жодна людина, навіть князі і митрополити, ніколи не проїжджали ці ворота верхи. Пройти святу браму можна було лише пішки. Перед брамою зустрічали найбільш поважних гостей, які прибували до древнього монастиря на прощу. До них виходив митрополит з архімандритами та лаврською братією. Простих богомольців тут зустрічав черговий монах, який кропив паломників святою водою. А збудував браму і церкву над нею 1106 року чернігівський князь Святослав Давидович, правнук Ярослава Мудрого, який у віці 26 років залишив родину, прийняв постриг з іменем Микола і впродовж 36 років, ведучи надзвичайно аскетичний спосіб життя, служив стражем при святій брамі і церкві, збудованої власним коштом. В літописі записано, що князь власноручно викопав перший рів під фундамент храму. У Троїцькій церкві дотепер збереглася келія князя-монаха. Його коштом також збудовано лікарняну церкву Святого Миколи, а ще князь зібрав багату бібліотеку, яку подарував Печерській обителі. По смерті князя Ченця було канонізовано, і його нетлінне тіло зберігається у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Ченця називали Микола Святоша, друга частина імені залишилася від мирського ім'я Святослав, яке рідні князя скорочували до Святоша. Донині таку назву має один з київських районів – Святошин. Історики стверджують, що тисячу років тому ці землі належали князю Святославу. Але повертаючись до Святої Брами, 17 століття Лаврська обитель надзвичайно постраждала після паломництва у лапках сюди кримського хана Менглі Гірея. Було дуже пошкоджено багато будівель і серед них Троїцьку надбрамну церкву. Майже століття вона бовваніла руїною у монастирі. Кошти на відновлення храму і головної монастирської брами виділив гетьман Іван Степанович Мазепа у розмірі 30 тисяч золотих. Після реставрації будована була рис властивим архітектурному стилю українського барокко, чи як інакше його називають мазепинське барокко. У такому вигляді Троїцька церква і Свята Брама перебувають донині. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про найсвіжіші новини спорту, зокрема про одвічний і вічний футбол, розкаже наш оглядач Геннадій Мороз.
Сьогодні у Парижі буде названо ім'я цьогорічного володаря золотого м'яча від Франс-футболу. Щоправда, жодних несподіванок не очікується, адже вже зараз ніхто не сумнівається, що титул кращого футболіста планети дістанеться португальцеві Кріштіано Роналду. Упродовж 2008 року півзахисник Манчестер Юнайтед демонстрував просто таки фантастичний рівень гри. 23-річний гравець став кращим бомбардиром клубу, разом з яким виграв чемпіонат Англії та Європейську лігу чемпіонів. У перемозі Кріштіано Роналду не сумніваються навіть його опоненти. континенти. Головним фаворитом на перемогу в престижному конкурсі Франс-футболу португальця називає також легендарний Зінедін Зідан. Цього року на почесний титул претендувало 30 футболістів. Ну а крім Роналдо, реальними претендентами на золотий м'яч експерти називали аргентинського плеймейкера Барселони Ліонеля Мессі та шведського форварда з італійського Інтера Златана Ібрагімовича. Принагідно нагадаю, що свого часу у представницькому референдумі Франс-футболу тричі перемагали українці. В 75-му в світі не було рівних Олегові Блохіну. 11 років по тому перемогу святкував Ігор Біланов, а в 2004-му золотий м'яч дістався Андрієві Шевченку. І далі кілька слів про баскетбол. Напередодні відбулося жеребкування дебютного розіграшу промокубка новоутвореної єдиної ліги ВТБ. У першому такому турнірі зіграють три найсильніші клуби Росії – ЦСКА, Динамо і Хімки, два представника української суперліги – Азовмаш і БК Києва, також литовський Жальгіріс, латвійський АСК і польський Проком. Новий, але вже зараз напрочуд потужний за складом турнір, проходитиме за олімпійською системою, а всі матчі наприкінці грудня цього року прийматиме Москва. Цікаво, що вже зараз одним із найцікавіших і найбільш принципових поєдинків більшість баскетбольних фахівців називає майбутнє чвертьфінальне протистояння БК Києва з Каунаським Жальгірісом. А ось маріупольському Азовмашеві в суперники дісталися підмосковні Хімки. Нарешті найсильніший клуб Європи, московський ЦСКА, зіграє з латвійським АСК, ну а Динамо поміряється силами з поляками. Організатори турніру сподіваються, що дебютний розіграш промокубка стане першим етапом на шляху до створення єдиної ліги – потужного клубного змагання, покликаного об'єднати провідні баскетбольні клуби Східної Європи. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 2 грудня, вівторок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи приїдуть під час кризи туристи до Криму святкувати Новий рік та Різдво? 120 років тому на Коломийщині народився польський письменник, збирач і дослідник гуцульського фольклору Станіслав Віценц.
Для поляків він насамперед філософ, гуманіст. Для українців ще й фольклорист, українознавець.
Дізнаємося, що цікавого відбулося сьогодні в історії України і світу.
Колишній український прем'єр-міністр Павло Лазаренко був заарештований у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.
Про все це і трохи більше я готова розповісти вам за кілька хвилин, а зараз готова розповісти вам все, що відбулося в світі. За останні години Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко дав керівництву Національного банку України кілька днів для стабілізації курсової політики, інакше обіцяє жорсткі кадрові рішення. Як повідомила речниця президента Ірина Ванникова, глава держави незадоволений діями керівництва Нацбанку щодо стабілізації курсу гривні. На його думку, знецінення гривні лише частково пояснюється психологічним аспектом внаслідок ажіотажного попиту на валюту. А головною причиною курсової нестабільності Ющенко вважає масштабні валютні спекуляції та операції фіктивного імпорту. На сьогодні НБУ встановив офіційний курс 7 гривень 14 копійок за 1 долар. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. За даними представництва МВФ, місія працюватиме в Україні до 9 грудня. Після ухвалення антикризового закону та підписання президентом, прем'єром, главою Нацбанку та міністром фінансів меморандуму, МВФ виділив Україні стабілізаційний кредит у розмірі майже 16,5 мільярдів доларів, з яких Київ уже отримав 4,5 мільярди. Передбачається, що місія щокварталу перевірятиме виконання Україною умов меморандуму. У разі їх дотримання наступний транш надійде 15 лютого, а потім 15 травня, 15 серпня та 15 листопада наступного року. У Брюсселі сьогодні відкривається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. За очікуваннями, головним питанням порядку денного буде обговорення перспектив зближення України та Грузії з Північно-Атлантичним Союзом. Напередодні зустрічі держсекретар США Кондоліза Райс, виступаючи у Лондоні, назвала наявність тактичних розбіжностей з цього питання серед членів НАТО. Райс заявила, що обидві країни ще мають пройти довгий шлях, перш ніж відповідатимуть критеріям вступу до Альянсу. При цьому вона зазначила, що двері у НАТО для Києва та Тбілісі залишаються відчиненими. Ще однією темою зустрічі за очікуваннями буде загострення відносин між Індією та Пакистаном після терактів у Мумбаї. Новообраний президент США Барак Обама оголосив про свої призначення в сфері національної безпеки. Як і очікували, посаду держсекретаря отримала сенатор Гіларі Клінтон. Крім того, за словами Обами, він попросив Роберта Гейтса залишитися на посаді міністра оборони США. Новим радником президента з національної безпеки стане колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Джеймс Джонс. Колишньому заступнику міністра юстиції Еріку Голдеру Обама пообіцяв посаду міністра юстиції. Інаугурація нового президента США відбудеться 20 січня наступного року. У США на фондових ринках сталося нове падіння курсів акцій на понад 7%. Таким чином, ринки відреагували на негативну інформацію щодо стану американської економіки. Національне бюро економічних досліджень повідомило про те, що економіка США перебуває в рецесії уже рік, від грудня минулого року. На світових ринках також різко упала ціна за нафту. Вона опустилася нижче $50 за барель. Міністр фінансів США Генрі Поланд заявив, що уряд розглядає декілька варіантів використання 700-мільярдного пакету, виділеного Конгресом для підтримки фінансової системи країни, і має намір порадитися щодо цього питання із командою Барака Обами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Традиційно на різдвяно-новорічні свята до Кримського півострова прибуває понад 100 тисяч гостей. А це, погодьтеся, суттєвий внесок у місцеву економіку. Цього року через світову економічну кризу Крим може не дорахуватися частини охочих святкувати. Чи приїдуть під час кризи туристи до Криму святкувати Новий рік та Різдво? Деталі дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, які ж все-таки прогнози, чи багато є вже замовлень на ці різдвяно-новорічні свята?
Справді, щороку від 100 тисяч і до 200 тисяч в найбільш далі роки туристів приїжджало на святкування різдвяно-новорічних свят до Криму. І це справді досить такий суттєвий був внесок в економіку не тільки півострова, але й в розвиток самої рекреаційної сфери, яка, як відомо, в Криму живе лише фактично за рахунок літа і дозволяє таким чином от розширити діяльність туристичної сфери і на зимовий, і на весняний період. Ну, але цього року, як повідомляють експерти, попит на путівки до Криму знизився фактично удвічі. В всякому випадку, порівняння з минулим роком, вдвічі менше продано путівок. Більше того, зараз керівники кримських здравниць скаржаться на масові відмовлення від запланованих раніше корпоративних банкетів, семінарів, конференцій, які теж планувалися переважно в новорічний період, і таким чином дозволяло багатьом фірмам зробити і корисне, і приємне, з одного боку робити якісь певні заходи корисні для бізнесу, з іншого боку відпочивати і святкувати, відзначати свята. Ну і цього року справді от зниження досить таки суттєве. Ну і крім того, як повідомляють експерти, цього року набагато менше замовлень з-за кордону, зокрема з Росії. Цього року переважно, якщо замовлення залишається, то робляться із великих українських міст, з Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська. Ну, але тим не менш, експерти прогнозують, що в зв'язку з таким зниженням попиту є й корисна якась річ, це можливе зниження цін. Очікують, що якщо не зменшиться, якщо не зміниться ситуація ближче до нового року, то за тиждень, за 10 днів десь до нового року буде різке зниження цін на кримські, на путівки до кримських курортів.
Можливо, це навіть змінить якість обслуговування. А от скажіть, будь ласка, які курорти нині найбільш популярні, на які хочуть приїхати все-таки відпочиваючи?
Ну, все-таки, як би там не було, але тим не менш, все ж викупає частину путівок, вже викупили, ну і традиційно, як повідомляють представники курортної сфери, користуються популярністю готелі південного узбережжя Криму, в яких вартість новорічної відпочинку починається з 250 гривень на добу з людини, а святкова шоу-програма від 700 гривень. Ну, а крім того, з недорогих турів найбільш затребуваними стають такі екстремальні тури в гірсько-лісовій частині півострова. Зараз дуже популярно походи, зимові походи, ну і крім того, відпочинок в таких невеличких будиночках в лісі, і їх стає все більше і більше. Ну і крім того, як кажуть експерти, тих готелів і оздоровниць, які завжди був хороший сервіс і в яких хороша репутація, то навіть і під час кризи клієнтів буде достатньо. Ну і саме через це багато, як теж експерти відзначають, що багато керівників, власників оздоровниць звернуть увагу, мають звернути в всякому випадку увагу на сервіс, на те, на обслуговування туристів, чим Крим завжди, ну скажімо так, славився в лапках, в негативному сенсі цього слова.
Будемо тоді чекати якісних змін. Дякую, Володимир Притула, про майбутні немасові новорічні свята у Криму. Ви слухаєте «Ранкову свободу». 120 років тому на Коломийщині народився польський письменник, збирач і дослідник гуцульського фольклору, співець Гуцульщини Станіслав Віценц. В радянські часи його ім'я замовчувалося, і лише з 70-х років минулого століття про нього говорять і його творчість вивчають. З Івано-Франківська далі розповідає Галина Добуш.
Для поляків він насамперед філософ, гуманіст. Для українців ще й фольклорист, українознавець. Його цикл романів «На високій полонині» порівнюють з «Тінями забутих предків» Михайла Коцюбинського та творами Гната Хуткевича про опришків, називають «Калевалою гуцулів». Хоча гуцулом він не був. Народився у селі Слобода-Рунгорська, яке називали Гуцульською Каліфорнією. Тут було кілька свердловин, до яких мав інтерес батько-нафтопромисловець. Вузькоколійкою, так званою локалькою, їздив до гімназії в Коломию. Дитинство ж провів у Криворівні, де його виховувала гуцулка Палагна Сліпенчук-Ребенчук. Завдяки їй полюбив гуцульщину і гуцулів, каже редактор і упорядник книги Вінцензіана, кандидат філологічних наук, доцент Микола Васильчук.
Ця жінка не лише бавила маленького Станіслава в їхній хаті, але вона брала його з собою, куди б не йшла, чи то на весілля, чи то на похорон, чи то на толоку. І там розповідали і про міфологію, і співали. Таким чином хлопчик змалку пізнавав світ гуцульщини. Не здалеку, а безпосередньо зсередини.
Роман «На високій полонині», написаний Станіславом Вінцензом у Швейцарії і виданий у Варшаві у 1936 році, став першою книжкою багатотомного полотна про гуцульщину, де зібрано величезний етнографічний матеріал, показано побут, звичаї, духовну культуру гуцулів. Він сам писав, що його призначення – відкривати світові барви та історію гуцульської верховини. Станіслав Вінценц був особисто знайомий з Іваном Франком. У тому ж таки 1936 році на власні кошти біля садиби батька у Слободі-Рунгорській встановив пам'ятник Каменяреві. У 39-му був ув'язнений, тож, не спокушаючи долю, в один з негожих днів з родиною емігрував до Угорщини, згодом до Швейцарії. До 70-х років про нього в Польщі говорили з острахом, ледь не вважаючи ворогом народу. В Україні Вінценца майже не знали. Лише у 1960 У 1969 році львівський журнал «Жовтень» почав друкувати його роман. Вінцензівські наукові конференції проходили у Будапешті, Вроцлаві, Любліні, Львові, Івано-Франківську. Уродженка Коломиї, а тепер львів'янка Андріана Ємчук, навчаючись у Польщі, отримувала стипендію Вінценца. І у виданій нещодавно книзі Вінцензіана є її переклади творів письменника. Його ім'я носить польська недільна школа у Коломиї. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви все ще з ранковою свободою. Сьогодні, нагадаю, 2 грудня 2008-го. А ось глибше в історію цього дня копав Віктор Недоступ.
2 грудня 1823 року у ювілейному посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських країн в питання, що стосуються обох американських континентів. Доктрина Монро була націлена проти намірів Священного Союзу, створеного в 1815 році, втрутитись в боротьбу країн Латинської Америки за незалежність і проголошувала принцип нейтральності Сполучених Штатів щодо конфліктів у Європі. Доктрина Монро мала успіх.
успіх. Європейські держави відмовились від інтервенції в Центральну та Південну Америки. Росія була змушена узгодити із Сполученими Штатами південний кордон Аляски, а Сполучені Штати не лише проголосили західну півкулю зоною своїх політичних та економічних інтересів, але й змогли уникнути військових конфліктів упродовж майже всього 19 століття і увійти у 20 століття як одна із світових наддержав. 1961-й, після 2 років керівництва Кубою, Фідель Кастро у телевізійному виступі заявляє, що є марксистом-леніністом і залишиться на позиціях наукового соціалізму до кінця своїх днів. У Сполучених Штатах, котрі здійснили ряд невдалих спроб повалити режим Кастро, цю заяву сприймають скептично і розцінюють її лише як тактичний хід для подальшого зближення з Радянським Союзом і отримання від нього ще більшої допомоги. Однак Кастро залишиться вірним своїй декларації більше 40 років, навіть коли СРСР як держава вже перестане існувати. А в 1998-му колишній український прем'єр-міністр Павло Лазаренко був заарештований у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей. У лютому 1999-го він був депортований до Сполучених Штатів Америки на вимогу суду Сан-Франциско, котрий влітку 2000 року почав слухання справи Лазаренка, звинуваченого у викраданні 113 мільйонів доларів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І завершуючи нашу програму, я нагадаю, що ви можете завітати на наш сайт і дізнатися ще більше, ніж ми вам сьогодні розповіли. Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Ну, а на цьому все. З вами в Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук та звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам приємного настрою, ну і, звісно, вдалого дня. Говорить Радіо Свобода. Почуємося з вами завтра.